Dua capitro. La conveno. En la centro de la chambro estas tablo. Circa uggi estas iunai homoi. Ili babilas cae ridas. Blonda iunulino rigardas Gaia cae ridetas. Sal, Gaia, kiel vi? La du iunai virinoi salutas sin reciproche per amica man premo. La blondulino rigardas Petro. Saluton, cae bonvenon, mi nomigas Dorota, sed vi povas nomi min Donio. Mi venas el Pollando. Petro ridete respondas al Donio. Saluton, mia nomo estas Petro, cae mi estas Italo. Mi pardon petas, mi estas comenzanto, mi ne parolas bone Esperanton. Donio invitas la italan gaston al sidigio sur la seggio. Tutte ne, vi bone parolas Esperanton. Ciam vi ec lernis gin? Demandas Donio. Mi ec lernis gin, ciam mi estis adolescanto en la meslerneio, cun mia fratino Laura. Sed mi ne multe practicis gin en la lastai iaroi. Gaia petas silenton. La homoi en la chambro cessas paroli. Gaia prenas la parolon. Saluton, carae ge amicoi. Ni comenzu la convenon. Estas cun ni gasto, cae mi petas vin mem presenti lauvice. Poste ni discutu la organizon de nia cultura vespero. Si pausas momenton, cae poste prenas la vizon. Mia Esperanto nomo estas Gaia. Mi estas nederlandano, sed mia familio origine estas Cina. Mi estas bacalaura studento pri Europae studoi ci universitate. Gaia cessas paroli, cae donas la vizon maldextren. Sal, mi estas Jack, cae mi estas usonano. Mi venas de Novjorko, cae mi restos en Amsterdamo dec monatoin por studi comunic scienzoin. La blonda svelta viro donas la vizon al alta viro fortica.
Bonan tagon, mia nomo estas Remco, cae mi venas de Frislando. Mi studas anglisticon, cae mi vercas teson pri la mes epoca angla, cae la occidenta frisa.
Remco prenas kekson el la scatolo sur la tablo cae ec mangias. Gaia prenas la vizon. Remco baldau finos sian teson, cae presentos gin al ni en la cultura vespero de octobro. Petro ec timas. Ciom da nomoi, Gaia, Donio, Remco, ciu li memoros, li estas forgesema. Iunulino levas la dextran manon, cae Gaia donas al sci la vizon.
Bon volu!
La iunulino havas malhele brunain haroin, nigran hauton, cae oculoin profundain.
Saluton, Petro, mi estas sud-africanino. Niam scis antaue privi alveno. Ni povas presenti nin al vine formale dum la aperitivo.
Sci havas la plenan attenton de la ge studentoi en la chambro.
Ien mia propono. Petro sin presentu, cae ni tui discutos la programon de la cultura vespero. Ciu bone?
Gaia silentas momenton, cae ne ridetas. Poste sci suspiras.
Bone, Imca. Ni dono al Petro la vizon. Bon volu vin presenti, Petro.
La rigardo iras al Petro. Li rugigias honte.
Bon antagon. Mia Esperanto nomo estas Pecio. En Torino. Urbo de nord occidente Italio. La regiono nomigias Piemonto. Ciu signifas Pied Monto. La montaro estas la Alpoi.
Li subite sentas sin stulta.
Mi studas artefaritan intelligenton cae mi estas Erasmus studento en la Libera Universitato. Mi restos en Amsterdamo almena unu iaron. Mi dankas pro via gast amo.
Petro finas sian parolon.
Li rigardas la mienoin de la ge studentoi. ili ridetas amike cae affable. Petro silentas. Gaia prenas la vizon.
Dankon, Petro. Ni povas komenci la diskuton pri la kultura vespero de septembro. Ni jam scias, ke Remco prezentos sian teson en la kultura vespero de oktobro.
Ŝi rigardas la klubanojn unu post la alia.
Ĉu iu havas ideon?
Estas momento de silento.
La klubanoj rigardas la vizaĝojn de la aliaj.
Petro same silentas.
Iuna virino levas la maldextran manon.
Petro rimarcas che sciai haroi estas rosai.
Mi povas paroli pri attentema con estado en iunularai convenoi, a parte pri la tiel nomatai angeloi.
Ili helpas al novuloi farti bone en ilia unua esperanto rencontigio.
Mi havas sperton.
Caecae clubanoi cap iessas aprobe.
Gaia ec parolas. Bone, ciu estas aliai proponoi?
Neniu respondas alla demando de Gaia.
Dankon al Lisa pro la propono, cae nun ec alla aperitivo.
Homo istarigas, cae comenzas babili. Iu versas teon en tasoin.
Alia homo mal fermas lad botelon, cae ec trincas bieron.
Lisa ec parolas al Petro.
Sal, Petro, mi esperas che vi fartos bone in Amsterdamo.
Ne hesitu peti mian helpon.
Mi povas esti via angelo.